Příjemné dopoledne, naproti mě už je můj dnešní host, který je na horách jako doma a vlastně je tam doma. Převážnou většinu svého života zasvětil práci pro horskou službu, od roku 1988 v ní zastával nejvyšší pozice. V roce 2010 odešel do důchodu, ale klidu si příliš neužil, protože se dal na politiku. Hned v květnu byl totiž zvolen do poslanecké sněmovny a dnes je zpátky u horské služby ve funkci ředitele. Mým hostem je pan Rudolf Chlad, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste plzeňský rodák. Vyrůstal jste v Karlových Varech, ale pak jste se přestěhoval na Boží dar. Co se stane, že se vystudovaný stavební projektant přestěhuje do hor?
No od Prkna, kde jsem byl projektant v Karlových Varech, tak jsem viděl Klínovec. A podzim byl pro mě nejhorší vždycky, když Klínovec už byl bílej, zasněžený a ve Varech pršelo. Takže jsem neměl stání u toho Prkna a rozhodl jsem se po 5 letech projektování, že změním zásadně život, protože mi to u toho Prkna nebavilo. Takže jsme se už s dnešní ženou, tak jsme se přestěhovali na Boží dar, což je 45 let, takže na Božím daru jsme 45 let.
Vy jste ale jako projektant seděl v kanceláři, teď jste věděl, že vás čeká nepříjemné počasí, zřejmě i nepříliš dobré finanční ohodnocení, přesto jste šel?
Přesto to člověk musí dělat srdíčkem a peníze, neříkám, že nehrajou roli, každý potřebuje peníze, ale v každém případě u mě bylo prvotní ta láska k lidem, horám a jsem rád, kdybych se mohl vrátit zpátky, tak bych dělal to stejný, protože jsem spokojený s tím, co jsem, jak jsem mohl lidem pomáhat vlastně celý život, takže z toho mám dobrý pocit a neměnil bych a nevolil bych jinou cestu. Aha.
Byl tam pro projektanta vašeho typu vůbec práce, nebo jste musel přesedlat hned v horách na jiný obor?
No já jsem asi cirka v 70. letech jsem nastoupil jako brigádník k horské službě, jako dobrovolný vlastně a čekal jsem, až se uvolní místo zaměstnance. Takže můj přestup byl ten, že jsem rok a půl dělal v Loučné pod Klínovcem stavební dozor při stavbě vleků. A pak teda jsem začal dělat sezónního pracovníka u horský a následně zaměstnance.
Co musí člověk podstoupit a vlastně umět, aby mohl zachraňovat lidské životy v českých horách?
No tak je to soubor věcí, je to letní a zimní škola horské služby, kde člověk skládá zkoušky, školení, prochází 2 roky čekatelství a následně dělá školu zimní letní, kde teda teoretické znalosti musí projevit, jak se naučil, ale i praktické znalosti v terénu. To znamená, že to shrnu důležité věci, hlavně je zdravověda a potom svážení zraněných v terénu. Fyzička pochopitelně musí být splnit limity běhu. Dneska se to všechno odehrává na skialpinistických lyžích v zimě a trekový běhání v létě. Takže těch předmětů je víc, horolezectví a podobně, takže je to soubor vlastně věcí, který musí člověk splnit, aby byl jmenován dobrovolným členem horské služby. To ještě není zaměstnanec. Takže potom po určité době jako dobrovolného členství může nastoupit jako zaměstnanec, pokud splní další podmínky.
To znamená, že se nemůžu hned okamžitě stát zaměstnancem horské služby?
Ne, je tam jasná podmínka, že z dobrovolných členů se rekrutují zaměstnanci.
Jaké byly vaše začátky u horských záchranářů?
No, začátky, já jsem byl tak z toho nadšený, že prostě já jsem bral asi 1500 korun na začátek, takže byl jsem z toho tak nadšený, že jsem vnímal jenom tu práci a vymýšlel jsem si, co by se dalo zlepšit a to, takže ty vzpomínky jsou krásný. Ráno člověk vstal a s čistou hlavou šel do terénu a věděl, že může pomoct, takže taková euforie to byla pochopitelně. Rodiče moje říkali, Ježišmarja, to se nemůžeš uživit na takže ty začátky byly vůči rodině trošku jiný, než, ale pak se všechno srovnalo a nakonec jsme vlastně žili celý život nahoře a pomáhali lidem.
Taková moje oblíbená otázka, co vybavení tehdy a dnes?
No, to je opravdu dobrá otázka, až směšná trošku, protože to vybavení pochopitelně se diametrálně změnilo. Chodili jsme na běžkách, tahali kanadský sáně, měli jeden svetr, jeden odznak, to bylo všechno. Dneska jsou to vybavení, kterou má horská služba, je na evropské úrovni, to znamená radiospojení, stanice horské služby, dopravní prostředky, čtyřkolky, skútry a nedá se to srovnat oblečení, super oblečení pro lidi, aby prostě zdravotně nestrádali, protože když měl člověk jedny šponovky, tak ty kolena v zimě bolely. A takže opravdu jako si člověk užil té zimy dost, ale dneska je to úplně o něčem jiným a myslím si, že můžou být členové horské služby naprosto spokojeni.
Jak už jsem se zmínil v začátku, vy jste se dostal i do těch manažerských pozic, protože jste byl později náčelníkem horské služby v Krušných horách. Co má takový náčelník na starosti? To už je manažerská pozice, takže to není asi jenom o těch výjezdech.
No, je to z části manažerská pozice, protože člověk, pokud chce dělat dobrýho náčelníka, ať náčelníka v Krušných horách nebo České republiky, tak nemůže přestat chodit do terénu, slouží v terénu normálně s klukama tak, jako dřív, ale v menším rozsahu pochopitelně, protože má tu papírovinu na starosti a bohužel ty papíroviny narůstá. Když jsem nastoupil jako náčelník Krušných hor, tak jsem stihnul dělat papíry, služby, všechno. Dneska se to bohužel nedá. Požadavky na papírování jsou i u horské služby, i když se to nezdá, ale jsou ty nároky dost velký.
Říká náš dnešní host Rudolf Chlad. Hostem dnešního dopoledního vysílání je Rudolf Chlad, ředitel horské služby. Ano, říkám správně, protože dnes jste skutečně ředitelem horské služby. Ta náplň je hodně podobná tomu, když jste byl náčelníkem, nebo co jako ředitel vlastně všechno řídíte?
Tak ředitel horské služby nebo ředitel společnosti Horská služba ČR je vlastně funkce, kterou jmenuje správní rada zřizovatele Ministerstva pro místní rozvoj. Takže určitě ta změna tam je. Je tam správní rada, dozorčí rada, dřív to byla rada náčelníků, takže změny tam určitě jsou i v těch vrchních patrech, když to řeknu hloupě, v tom managementu nebo v tom vedení. Takže určitě to tam je a je tam nutné to ošetřit i, aby to bylo v souladu se zákonem o obecně prospěšné společnosti, protože my jsme obecně prospěšná společnost, provázaná se zapsaným spolkem, dřív občanské sdružení, takže jsme jednotná horská služba, ale ta skladba se změnila a pochopitelně, že se potom musí změnit i naše interní předpisy podle zákonů, které jsou, OPS má zákonnou normu, takže je tam určitá změna a řekl bych i nárůst asi toho papírování, jak tomu říkáme, nebo dokonce byrokracie. No.
A rozdíl mezi náčelníkem a ředitelem je tady jaký? Vy jste náčelník náčelníků?
Jo, tak je to. Teď zrovna se o tom bavíme na správní radě a i mezi náčelníky. Historický název byl vždycky náčelník horské služby České republiky. A tím, o čem jsem mluvil před chviličkou, to znamená tím, že jsme se stali zřízen OPS, Ministerstvem pro místní rozvoj, tak tam je jasně dáno, že to je ředitel společnosti horské služby OPS. Takže je to podle platných právních norem. Takže myslím si, že se ale i nějakým způsobem náčelníci oblastí, to znamená od Šumavy až po Beskydy, zůstali. Čili náčelník oblastní je náčelníkem, ale v tom rozhodovacím, v tom úplně vrchním patře se to změnilo díky zákonům platným v České republice, s tím se nedá nic dělat, ale je to tak asi mezi lidma, nám nikdo neřekne jinak než náčelník, jako ten ředitel ještě není úplně vžitej, ale je to otázka asi času.
Tak navíc vy jste ředitel horské služby teprve od srpna, což není dlouhá doba. A musel jste přemýšlet a rozhodovat se, zda tu funkci přijmete?
Určitě. Nebylo to vůbec snadný, protože mě letos bude 70 a na druhou stranu to bylo takový milý od kolegů, že si vzpomněli ještě na důchodce, že by mohl pomoct. Takže rozhodovat hlavně jsem se musel v okruhu manželka, rodina, takže to bylo to nejdůležitější, protože mám 5 vnoučat, 2 děti a tak nějak to rozhodování nebylo snadné. No, zvítězilo nakonec to, že já furt považuji horskou službu jako by své dítě a zasvětil jsem tomu, tak jsem celý život, takže jsem si říkal, no, tak bychom to mohli na nějaký čas zkusit, pokud to bude fungovat, pokud to nebude fungovat, tak nejsem vázaný ničím, můžu odejít během 2 měsíců, můžu dát výpověď, takže je to věc, která na jednu stranu mě potěšila, na druhou stranu nás zatížila změna způsobu života, který jsme nastavili, když jsem šel do důchodu, kdy jsme teda se hlavně starali o vnoučata s dětma a všechno takový bylo úplně jiný režim. No a teď ten režim je zase úplně jiný, takže jenom mám strach, abych měl čas na ty vnoučata, protože to se zpátky nikdy nevrátí a to bych nerad, abych díky horské službě se nemohl věnovat vnoučatům. Musím ten čas najít.
Kdo vůbec přišel s nabídkou, abyste se vrátil mezi horské záchranáře? Komu pak můžete tedy spílat?
Spílat nebo děkovat, to se nedá říct ani tak, ani tak, ale v každém případě to bylo kolektivní rozhodnutí a dostal to za úkol bývalý statutár Jirka Brožek, který dneska dělá výkonného ředitele horské služby, takže jsme dál spolu ve spojení a spolupracujeme. Takže on jako statutár bývalý dostal za úkol od správní rady, takže jsem byl jmenován a on byl teda přeřazen do funkce výkonného ředitele.
Jak se vůbec daří České horské službě, třeba po stránce financí, personálu, technického či jiného vybavení?
Peněz není nikdy dost. To je jako věc, kterou, kdybych řekl, že máme peněz dostatek, tak to by bylo špatně, protože vždycky se dá co vylepšovat a na to vylepšování jsou třeba peníze. A na druhou stranu si myslím, že pro tu naši činnost, kterou vykonáváme na Českých horách, ty finance jsou a nestrádáme a tu službu děláme plnohodnotnou díky tomu, že je pokrytá i finančně.
Obstojí Česká horská služba v porovnání s konkurencí z jiných, především okolních států?
Určitě ano. Řekl bych, že jsme naopak někde ještě o stupínek výš než některé horské služby v Evropě. A to si nechci fandit, to můžu říct zodpovědně. Je to vidět i, řekněme, na závodech mezinárodních, kdy teda našinci jsou na úrovni, anebo bych řekl ještě líp na tom než některé horské služby. Takže myslím si, že opravdu jsme konkurenceschopní kterýkoliv v horské službě a nejenom v Evropě. Konají se semináře, já jsem se zúčastnil i celosvětového semináře, kde teda dokonce říkali, máte to dobře nastaven, protože vlastně v tom záchranáři děláte prevenci, děláte přednášky, vodíte turisty a zachraňujete. Čili jako myslím si, že to je nastaven dobře a bylo by škoda, kdyby se na to mělo něco měnit.
Vy jste dříve asi měli neporovnatelně více práce v zimním období. Dneska se ten rozdíl možná trochu stírá, protože i v létě je v horách dost úrazů. Je to tak? Nemýlím se.
Naprosto jednoznačně a teď jste úplně jako káp na to, co je v posledním roce, 2 letech, hrozný nárůst letních úrazů. A já bych se s dovolením teda zkusil říct, proč si myslím, že to tak je. Po roce 90 lidi se těšili, že budou jezdit do Alp, prostě do všude možně. A přišli na to, že vlastně to zažít na horách hezký dny, sport, rekreace a to, takže je i na těch našich českých horách a dneska se lidi vrací a hodně se vrací na české hory, ať je to v zimě nebo v létě a to léto začíná mít téměř na některých kopcích, dá se říct, že úrazů třeba jeseníky měli 400 úrazů v letní sezóně jenom. To je opravdu hodně velký číslo. V minulosti přišlo jaro a hory jakoby skončily, vylidnily se. A dneska je tam procesí, tady, když budu mluvit o božím daru, než tam přijedete v letní sezóně, tak jsou to procesí kolařů, turistů, koloběžkářů dneska přibývá a úrazu na koloběžkách přibývá. A takže si myslím, že ty lidi se na ty České hory vrátili, zaplať mámu za to, a že našli ten hezký čas i na našich českých horách, to je výborný.
Když jsme u těch úrazů bezpečnosti, já vím, že na horách začalo před několika lety platit lyžařské desatero. Nejdřív asi možná vysvětlit, o co jde posluchačům.
No, lyžařské desatero je to desatero FIS. Takže dneska je to jediný předpis, který je na horách platnej, čili desatero FIS je judikátem dneska z brněnského soudu, takže se dá podle toho i řídit, jak se lidi mají chovat na horách. Mám takový pocit zodpovědnosti právě teď, kdy jsem nastoupil nedávno jako ředitel horské služby, že chybí norma, tak jak lidi se mají na těch horách chovat, opravdu norma právní. Protože na silnicích je vyhláška o silničním provozu, kde je jasně dáno, jak se mají chovat účastníci, ale na těch horách je to jenom víceméně doporučující norma, to desatero. A jelikož dochází k tomu nárůstu návštěvnosti na horách, dochází i hodně často ke střetům, ať jsou to lyžaři, cyklisti, koloběžkáři, prostě návštěvníků, a dochází i ke smrtelným zraněním a dá se těžko potom posoudit, kdo třeba porušil základní pravidlo a kdo to zavinil. Takže já jsem ve sněmovně připravoval zákon bezpečný pohyb na horách, prošel mi do druhého čtení, ale tím, že jsme se my sami rozpustili v roce 13, tak jsem to nedotáhl do konce, jinak už by ta norma určitě byla, protože měla zelenou ve sněmovně, ale časově se to nedalo stihnout. Takže přemýšlím o tom, pokud mi zdraví dovolí a budu to stíhat, že bych to zkusil znova obnovit, aby ta norma sněmovnou prošla.
A pomohlo to desatero alespoň trochu chování lidí na sjezdovkách?
Ano, jako určitě to pomohlo, protože lidi nevěděli, jestli mají jít prostředkem, na pokraji, kdo má přednost, jestli ten, kdo jede z kopce dolů, nebo když vyjíždí z boku, když se odpočívá na sjezdovku. Jak běžkaři, kdo má teda udělat trať pro toho, když někdo někoho dojede. Čili ty základní doporučující normy pomohly a dá se říct, že se to i zaběhlo. Ale je to málo, když dojdeme do extrémních případů.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Rudolf Chlad. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a jeho dopolední vysílání, protože je středa, host sedí v našem karlovarském studiu. Naproti mě je tedy Rudolf Chlad, ředitel horské služby. Mění se to chování návštěvníků lyžařských areálů, jak jsme se o tom bavili před písničkou, za posledních třeba 5, 10, 15 let?
Takhle chování. Ono je to dáno i je to dáno tou výbavou, kterou používají. Takže když se teďko třeba upnu na zimní sezonu, na sjezdovky, tak kárvový lyže, který se používají dneska, nikdo jiný lyže nepoužívá, takže kárvingový oblouk je velice rychlej, nedochází tam k žádnému plužení, nebo prostě je to velice rychlej a tím pádem tou rychlostí a tím obloukem dochází, jak už jsme se bavili v minulém vstupu, ke střetům lyžařů, anebo i k opuštění sjezdové tratě do lesa mimo trať. Takže to je tak k tomu sjezdovému lyžování. V létě naopak, a to je velice nebezpečné, se rozmohlo downhill jezdit na kolech z kopce dolů, ale nejenom na kolech, jezdí i na koloběžkách po sjezdovkách, kde teda ta koloběžka není přizpůsobená na nějaký sjezd po sjezdovce nebo v lesní cestě. Takže na těch downhillových kolech dobrých, tak tam ty sportovci většinou používají kola, který dobře brzdí, odpružený a mají většinou výbavu, počínaje helmou přes páteřák, přes chrániče všechny. Takže tam jako, a to jsou ty změny, které dřív nebyly. Dřív byla většinou pěší turistika a běžky, ale to, co jsem říkal, co jsem se zmínil, tak přispívá k tomu, že ten charakter toho sportování na horách se změnil a z pohledu horské služby změnil, ne z pohledu sportovců je to dobře, protože mají dobrý vybavení a vyžijou si v tom jejich sportu, ale z hlediska našeho jako horské služby je to nebezpečnější, protože ty rychlosti se zvětšují, návštěvnost se zvětšuje a to všechno je pro nás víc práce tý záchranářský.
A ještě jedna věc, která mě zajímá, teď mě napadla, mění se i chování horalů obyvatel místních lyžařských středisek, vy to vlastně můžete posoudit, protože bydlíte na Božím daru. Je mi jasné, že občas to musí být o nervy. Jak říkáte, české hory opět zažívají boom návštěvnický, takže přeplněná parkoviště a tak dále. Jak si s tím radí, poradí místní?
Je to trošku, teď bych řekl, jako pro mě, nechci být nostalgický stařec, který bude mluvit o tom, jak to bylo, jak byli horalové chalupáři krásný, že když člověk přišel a měl odznak horské služby, tak mu okamžitě dali polívku a pojď si sednout. A to byly ty boudaři horalové, kterých je minimum. V současné době je nahoře jezdí i návštěvníci, to nejsou ani rekreanti, ani sportovci, to jsou návštěvníci, kteří přijedou s autem, SUVčkem za 2,5 milionu, oblečen jsou spíš na kolonádu než na hory a snaží se chovat jako horalové, což je úplně tristní, to prostě nemá s tím co společného. Čili ta skladba těch návštěvníků hor se změnila. Ale na druhou stranu zase ty sportovci, který jezdí, tak ale teď, abych se vrátil k otázce, teď jsem utek trošku. Takže těch horalů, opravdových horalů ubylo. Na různých boudách, penzionech se střídají lidi třeba během 2 let, že ani už se neznáme. Dřív jsme věděli, kde kdo, na jaký boudě je, na jaký chatě, na jakým hotelu. Dneska opravdu je to úplně o něčem jiným. Takže ten správný horal z těch hor odchází.
Nechtěl jste někdy s prací horských záchranářů skončit, protože vás třeba něco štvalo?
Jako, co mi paměť dovolí, tak určitě ne.
O dramatické situace na horách není nouze, to je jasné, ale co třeba něco veselého, děje se i to?
Tak veselýho hlavně je to, že když se sejde nás parta, tak jako mezi sebou určitě ano. To jako jsou takový ty v uvozovkách špeky, kde se dá udělat legrace, určitě jo, najdou se i chvíle, kdy někoho hledáme a ten okamžik, kdy se ten člověk, byť není zraněný nebo nějaký podchlazený, najde, tak je to takový radostný. Je to i když najdeme dítě malý, který prostě někde se jenom zatoulá, takže takových těch dílčích radostí určitě je.
Nekomplikuje vám práci právě to, že lidé nechodí do hor vybavení? Mně se teď zrovna vybavuje pár týdnů, možná ani dnů stará informace o tom, jak jeden z českých turistů zabloudil ve slovenských Tatrách a místní horalové přišli na to, že si šel vyrazit taky na kolonádu nebo tam někam.
Určitě to je věc, kterou kritizujeme celou historii, že prostě ty lidi, a to je i v minulosti, to není jenom teď, že podcení i ty naše, teď jste zmínil Tatry. Tatry nejsou Krušné hory, ale kdyby dneska ráno jste byl na Božím daru, tak tam bylo tak větrno a tak nebezpečno, dá se říct, že když člověk není oblečený dobře, tak i na těch malých kopcích, jako jsou třeba Krušné hory, může dojít k té změně. Vítr foukal kolem 80 km za hodinu, takže když tam někdo přijede, jak jsme se zmínili, oblečený jako na kolonádu, tak je to nebezpečné, protože opravdu i ty malé hory nesou svoje nebezpečí.
Jaký je zájem o práci v horské službě? Musíte zájemce odmítat nebo jejich nedostatek? Případně ty uchazeči nesplňují podmínky nějaké, tak jak často slýcháváme třeba u policie?
Je to určitě ano. Je to středisko od střediska. Ty velký, takový známý střediska, Špindl, Božídár a to, tak ty mají menší problém získat nové čekatele a nové členy. Menší problém, protože je to známý středisko. Ale takový ty menší střediska, tak tam ten problém určitě je. A dneska moc lidem se dobrovolná služba nechce dělat. Každý je přetížený svojí prací většinou, takže ten zájem, jako bych řekl, trošku opad. A i ta fyzická kondice lidí od počítačů nebo jako i lidí, kteří třeba morálně by na to měli rádi by to dělali, ale tím, že prostě nesportují a sedí, jak jsem říkal, u toho počítače, tak nesplní ty základní fyzické prověrky, které jsou vlastně stupním, to je jedno z prvních, co ten člověk musí udělat, aby uměl lyžovat, měl fyzičku, takže to je síto, a který je dost jako přísný. Nemůžeme polevovat z toho, aby tam byli lidi, kteří nemají fyzičku, to nejde.
Vy jste byl pár lety politikem. Nelitujete toho dnes odstupem, že jste do té politiky vstoupil?
Nelituju. Nelituju, protože se hodně o politicích a politice mluví, hlavně v hospodách, a prostě mluví se o tom většinou negativně. Člověk tu dobu, 3 roky, kdy jsem byl ve sněmovně, člověk zkušenosti, který tam získal a věděl, jak to opravdu funguje, takže ty jsou k nezaplacení, a nejhorší je, že to někdy zdraví trpí, protože já jako záchranář, když jsem měl sedět na zadku 10 hodin a já jsem tam chodil pečlivě a poctivě do té sněmovny, tak jsem to cítil zdravotně, že to není dobře. Ale ostatní zkušenosti, které jsem za tu dobu získal, tak jsou k nezaplacení a můžu říct, že z nich můžu i dneska nějakým způsobem v uvozovkách těžit.
To znamená, vrátil byste se někdy do poslanecké nebo senátorské lavice?
Ne. Já jsem měl nabídky, volby jsou za pár dní, měl jsem nabídky od různých politických stran, ale jsem šťastný, že jsem ředitel horské služby a nekandiduju do sněmovny, protože já hlavně o tom zdraví je to. Ne, že bych z toho měl obavy, ale hlavně o tom zdraví.
Vaše aktivity jsou bohaté, angažoval jste se dokonce i v komunální politice, stále možná ještě jste i představitelem řady neziskových organizací z oblasti ekologie, ochrany přírody, záchranářství. Rosnatka, tuším, že se jmenuje to občanské sdružení, ve kterém Rosnatka. Stále ještě působíte?
No tak Rosnatku, tím, že se to změnilo občanské sdružení na zapsan spolek a s tím spojená byrokracie, papírování, tak jsme požádali o výmaz, ale ještě to neproběhlo, takže ještě pořád jsme a i ta parta, která tam léta byla, to bylo přes 20 let, tak v tom ekologickém nějakém působení na horách, tak pořád ty lidi jsou a snažíme se, takže určitě ano.
Ale hlavně, co jsem se chtěl zeptat, jak to stíháte, to všechno?
No, ještě díky tomu mýmu zdraví ještě to stíhám, ale jsou to i soboty, neděle, denně prostě 10 hodin, takže jako dá se to stihnout, ale je to dost náročné.
Vy jste dřív prý závodně i plaval, lyžoval a jezdil automobilové soutěže, kde, jestli mám správné informace, jste několikrát získal titul mistra republiky, to je pravda?
Jo, je to pravda, v 70. letech s Trabantem. A teď jsme se znova s mým bývalým spolujezdcem před 2-3 lety jsme dali s panem Kolovrátkem dohromady zase posádku a Trabanta jednoho, takže jezdíme znova historický soutěže rally a zase s Trabantem a se stejným spolujezdcem. A to je to, co člověka prostě tak nějak osvěží, že si, jak říkáme, vyměje ten mozek, tu hlavu, protože je to taková srdcová záležitost mimo tu horskou, no.
A aby toho nebylo málo, tak v roce 2013 jste obdržel z rukou prezidenta republiky Zlatý záchranářský kříž za výjimečný přínos pro záchranářství. Co pro vás tahle ocenění nebo tohle ocenění a vůbec ocenění znamenají?
Každý chlap je šitnej, takže já bych nemluvil pravdu, kdybych řekl, že mě to nepotěší nebo nepotěšilo. Těch ocenění mám doma daleko víc. A ten Zlatý kříž je jedno z velkých ocenění, takže určitě mě to potěšilo.
Na závěr zbývá necelá minuta povídání. Pane Chlade, co popřát českým horám, českým návštěvníkům hor a horské službě?
No tak horské službě, tím bych začal, bych popřál to, aby fungovala tak, jak funguje. To stačí. Myslím si, že toto přání, když bude splněno, nebude se nic dít negativního, tak je to jenom dobře. No a návštěvníkům hor, aby poslouchali naše rady, aby se chovali podle toho, jak se mají, protože potom, když dojde, člověk si to neuvědomí, ale když dojde potom k nějakému maléru a zdá se, že zlomenina je maličkost, není. Potom ty lidi přijdou na to, že prostě pochybili a to by nemělo být, toho by mělo být co nejméně na těch horách.
Tak já vám budu držet palce, ať se daří horské službě i Krušným horám a vlastně všem českým horám. Díky, že jste byl naším hostem a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Já děkuju za pozvání, naslyšenou.
Naším hostem byl Rudolf Chlad. V tuto chvíli se s vámi loučí a hezký den přeje Radim Jehlík.